Saodat asri qissalari 2-chi kitob Hijrat yurtida zafarlar. Juma namozlariga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam katta ahamiyat berardilar. Bir kuni yana bu mavzuda to'xtalib, bunday dedilar: Kim chiroyli tahorat olib, juma namozi uchun masjidga kelib, jimgina xatibga quloq solib tinglasa, uning ikki juma orasida qilgan gunohlari kechiriladi, ham 3 kun ortig'i bilan. Lekin kim xutbaga keragicha e'tibor qilmasa va masalan o'ynab o'tirsa, behuda ish qilgan va mukofotdan mahrum qolgan bo'ladi. Juma kuni masjidlarning eshiklariga farishtalar kelib o'tiradi. Kelganlarni navbat bilan qayd etib boradi. Ilk kelganlar bir tuyani qurbonlik qilgandek savob oladilar. Keyinroq kelganlar bir sigir. Undan keyingilar shoxli bir qo'chqor qurbon qilgandek hisob qilinadilar. 4-chi guruh tovuq, 5-chi guruh esa tuxum sadaqa qilgandek savobga erishib, Allohga yaqinlikni orzulagan insondek muomala ko'radilar. Imom xutba o'qish uchun minbarga chiqqanida, malaklar ham daftarlarini yopib, masjidlarga kiradilar va xutbani tinglaydilar. Payg'ambarimiz juma namoziga alohida bir kiyim kiyishni odat qilgan edilar. Xutba o'qiydigan joyda jamoatga qarab o'tirib, azonni eshitar, keyin turib bir xurmo ustuniga tayanib, Allohga hamd ila bir vaz boshlar, mu'minlarga tavsiyalar qilar, yaxshilik va saodatga olib boradigan yo'llarni ko'rsatar, barcha mu'minlar haqqiga duolar qilar edilar. Xutba orasida qisqa bir muddatga o'tirib, keyin yana turadilar-da, hamd ila boshlangan xutbalarini davom ettirardilar. Xutbadan keyin jamoatga imom bo'lib, 2 rakat farz namoz o'qirdilar. So'ngra Sulton Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bunday degan edilar: Kim jumadan keyin namoz o'qimoqchi bo'lsa, 4 rakat namoz o'qsin. Ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari uyida 2 rakat namoz o'qigan paytlari ham bo'lgan. Natijada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblari farzni o'qigandan keyin 4 yoki 6 rakatdan namoz o'qiy boshlaganlar. Ba'zilar 4, ba'zilar 6 rakat o'qirdi. Vaqtning bo'sh yo tig'izligiga qarab ba'zan 4, ba'zan 6 rakat o'qiydiganlar ham bor edi. Bir suhbatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi amallarning dunyoda ham najot vasilasi bo'lishini anglatdilar. Sizdan avvalgi ummatlardan 3 kishi birgalikda yo'lga chiqdi. Kechani o'tkazish uchun bir g'orga kirdi. Ittifoqo g'ordan bir tosh tushib, g'orning og'zini berkitib qo'ydi. Buni ko'rgach, o'zaro shunday deyishdi: Qilgan biron yaxshi amalimizni aytib, Alloh taolodan madad so'rashdan boshqa bizni biron narsa qutqara olmaydi. Ulardan biri bunday dedi: Allohim, mening keksa onam va otam bor. Ularni yedirmasdan, ichirmasdan oldin bolalarimga ham, hayvonlarimga ham bir narsa bermasdim. Bir kuni o'tin olib kelish uchun ketgan edim. Kechroq qaytdim. To ovqat tayyor bo'lguncha uxlab qolishibdi. Uyg'otishga haddim sig'madi. ikkinchi yoqdan ovqatni oilamga ular yemasdan oldin berolmasdim ham. Tovoqni qo'limdan qo'ymay, ularning uyg'onishlarini tonggacha kutib chiqibman. Bolalarim atrofimda yig'lashardi. Nihoyat ota-onam uyg'ondi-yu, sutlarini ichirib, ko'nglim tinchidi. Allohim, bu ishni sening roziliging uchun qilganimni tasdiq etsang, bizga kenglik ber, bu toshdan kelgan baloni ketkaz, dedi. Bu hikoyadan keyin tosh xiyol surilib, tirqish paydo bo'ldi. Lekin qutulib chiqib ketish uchun u kifoya emasdi. Hamrohlardan ikkinchisi so'z boshladi. Allohim, amakimning bir qizi bor edi. Insonlar ichida menga undan seviklisi yo'q edi. Bir ayol qanchalik sevilishi mumkin bo'lsa, men ham uni o'sha darajada sevardim. Ko'nglim tusagan ishni qilmoqchi bo'ldim. Ko'nmadi. Nihoyat, yurtimizga qurg'oqchilik keldi-yu, uni menga muhtoj qildi. Orzuyimni bajarishga, ko'nish sharti bilan, unga 120 dinor berdim. Qabul etdi. Endi maqsadimga yetay deb turganimda, Allohdan qo'rq va muhrimni nohaqlik bilan nikohsiz buzma, dedi. Darhol orqaga chekildim. Bergan pulimdan ham voz kechdim. Allohim, buni sening roziliging uchun qilganimni tasdiq etsang, bizga kenglik ber va bu toshdan kelgan balodan xalos qil, dedi. Tosh yana bir oz surildi. Lekin ochilgan tirqishga hali ham odam sig'masdi. Shunda uchinchisi hikoyasini boshlabdi. Allohim, men bir necha ishchi ishlatdim. Hammasiga haqlarini berdim, ammo ichlaridan birisi haqqini olmadi, tashlab ketdi. Men uning haqqini ishlatdim, hatto shu darajadaki natijada ancha-muncha molga sohib bo'ldim. Ma'lum vaqt o'tgach, oldimga keldi va "Ey Allohning bandasi, menga haqqimni ber", dedi. "Ko'rib turganing shu tuya, sigir, qo'y va xizmatchilar senikidir", dedim. "Ey Allohning bandasi, meni mazah qilyapsanmi?" dedi. "Mazah qilmayapman, bular seniki", dedim va ahvolni tushuntirdim. Haligi odam hech narsa qoldirmasdan hammasini olib ketdi. "Allohim, buni sening roziliging uchun qilganimni qabul etsang, bizga kenglik ber va bu toshdan kelgan balodan bizni xalos qil", dedi. Shu payt tosh yana bir oz ochildi va u yerdan chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal bilan qayoqqadir ketayotgan edilar. Yolg'iz ikkalalari. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam birdan "Ey Muoz!" deb chaqirib qoldilar. "Labbay ey Allohning rasuli!" Biron narsa desalar kerak degan qanoatda Muoz kutdi. Biroq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa sado chiqmadi. Shu holda ancha jim ketdilar. Endi hech narsa demasalar kerak deb o'ylagan ham ediki, "Ey Muoz!" deb qoldilar yana. "Labbay yo Rasululloh, amringizga muntazirman." Lekin u yana behuda kutdi. Ancha yurib qo'yganlarga qaramay, bir og'iz ham so'z aytilmadi. Endi umidini uzgan paytda uchinchi marta xitob yangradi. "Ey Muoz!" Boshqa odam bo'lganida, ammo chaqirayotgan Allohning rasuli edi. Allohning rasuli esa maqsadsiz bir ishni qilmaydi-da. Shu bois bu gal ham intizorlik ila javob qildi. "Labbay yo Rasululloh!" Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Bandalar ustida Alloh taoloning haqqi nima ekanini bilasanmi? Dedilar. Alloh va rasuli yaxshi biladi, dedi Muoz. Allohning bandalari ustidagi haqqi ibodat qilishlari, hech bir narsani unga sherik qilmasliklaridir. So'z shu yerda tugadi. Yo'lchilik davom etdi. Ey Muoz, dedilar yana Sarvara olam sallallohu alayhi va sallam. Labbay yo Rasululloh. Bandalar buni qilganlari taqdirda Alloh taoloning ustida bandalarining haqqi nima bo'ladi, bilasanmi? Alloh va rasuli yaxshiroq biladi. Ularga azob bermasligidir. Bu xushxabarni insonlarga yetkizsam-da, sevinsalar maylimi yo Rasululloh? Unda ular tanbal bo'lib qolishadi. Suhbat shu yerda to'xtadi. Safar davom etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam asl maqsadlari avval diqqatni jalb qilib, aytilajak so'zni Muozning zehniga mustahkam joylashtirmoq edi. Shunchaki eshitib qo'yadigan gap emasdi bular. Bunday bir usulni qo'llashdan murodlari endi anglashildi. Har holda bu so'zlar asrlar keyin keladigan ummatga ham ayni soflik ichida yetkazilishi uchun aytilgan edi. Zehnlarga joylashtirish uchun eng qulay va samarali chora-tadbir edi bu. Bir oz yana yurgach yerga cho'kishdi. Muoz vujudi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak vujudlariga tega-tega yonma-yon qilgan bu safarning zavqini hech qayerdan topa olmas. Bu saodatni hech bir narsa evaziga alishtirishni istamas edi. Ammo ish bu bilan tugamaydiganday edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam Muozning qo'lidan tutdilar. Ey Muoz, Allohga qasamki, men seni yaxshi ko'raman. Har namozingdan keyin mutlaqo ushbu duoni o'qishingni tavsiya etaman. Allohim, seni zikr etish, senga shukr qilish va senga chiroyli ibodat qilishim uchun menga madad ber. Muoz ko'zlarining ichiga qarab gapirayotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bo'yinlariga yopishib quchoqlab olay dedi. Allohning eng ulug' rasuli yana buning ustiga qasam bilan uni sevishini aytayotgan edi. Ichidagi hayajonini, sevinchini anglata olish uchun Muozning bir emas, ming tili bo'lsa ham yana yetmas edi. Ko'zlarining ichiga bir issiqlik singidi. Keyin yosh tomchilari holida oqdi bu sevinch ifodalari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning unga maxsus tavsiya etgan duolarini poklik ichra mavlosiga aytarkan lablari hayajon va sevinchdan titrar edi. Allohim, seni zikr etish, senga shukr qilish va senga chiroyli ibodat qilishim uchun menga madad ber, derdi Muoz duoni takrorlab. Muoz bu safarni qalbining eng tubida aziz bir xotira o'laroq saqladi. O'qigan har namozining orqasidan qo'llarini ko'tarib, Rasulullohning qo'llariga tegib turibdi degan xayol va tushuncha ila, ey Muoz, vallohi men seni yaxshi ko'raman so'zlarini eshita-eshita o'rgatilgan u duoni takror etardi. Allohim, seni zikr etishim, senga shukr qilishim va senga chiroyli ibodat qilishim uchun menga madad ber. Muoz hayotining oxirigacha bu duoda davom etdi. O'sha safarning xotirasini umri bo'yi qalbining teranliklarida faqat o'ziga xos bir tarzda asrab avayladi. O'lim to'shagida yotganini, dorul baqoga ko'chish vaqti yetganini anglab, his etgan paytida u shirin xotirani o'zi bilan mozorga olib ketishga ko'ngli rozi bo'lmadi. Ko'z o'ngida o'sha muborak safar qaytadan jonlandi. Go'yo Nabi Akram sallallohu alayhi va sallamni orqalaridan quchoqlagan, "Sizni tashlamayman, sizdan ayrilmayman yo Rasululloh" deya yopishib olganday edi. O'yga cho'mgan ko'zlari bir muddat shunday qoldi. Keyin bu safarni butun tafsiloti bilan gapirib berdi. Endi ikkinchi bir safar boshlanayotgan edi. Yana Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hamrohliklarida yana u zotning izlaridan davom etuvchi abadiy hayotning oxirat olamining safari edi. Muoz radhiyallohu anhu oxirat olamiga ana shunday xotiralar hamrohligida ko'chdi.